habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen isniin ah bisha abrilna waa 25 sanadkuna waa 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddana caawana waxaa si wada jireedna kugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed imaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a ololaha lagaga hortegaya tahriibka oo ku baahaya soomaaliya iyo wadamada qurbaha labadaba.
waxaan qabaa horta waa mas-uuliyad ina saaran inaga haddaynu nahay dadka soomaaliyeed, haddaynu nahay dowladda soomaaliyeed, hadday tahay dowladaha federal stateska soomaaliya ku jira, waa mas-uuliyad saaran inay mar kasta ka shaqeeyaan una heeganaadaan sidii loo abuuri lahaa shaqooyin iyo waxbarasho iyo camal loogu abuuri lahaa dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta ka joogaan geyiga soomaaliyeedba.
oo dhegeystayaal, aada maqli doontaan mintidiinta ISIS ee ka dagaalama ciraaq iyo syriya oo sheegtay weerar inay la beegsadeen ciidamada amisom ee jooga soomaaliya.
xubintii qurba joog iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese warkii caalamka. madaxweyne obama ayaa amray in si weyn loo kordhiyo tirada ciidamada gaarka ee maraykanka ka jooga syriya, waxa uuna ku tirtirsiyey in wadamada yurub ay xoojiyaan kaalmadooda ay siinayaan isbahaysiga la dagaalamaya ISIS, isagoo ka hadlayay bandhig ganacsi warshadaha ah oo lagu qabtay maanta isniina dalka Jarmalka. ayaa waxuu madaxweyne obama sheegay in ku dhowaad 250 askari oo dheeri ah ay ku biiri doonaan ilaa 50 askari oo maraykan ah oo ku sii sugan markaasi ama u jooga halkaasi dagaalka ka dhanka ISIS. horraantii bishan ayaa waxa ay Mareykanku ku dhawaaqeen in ay dirayaan 200 oo ciidamo dheeri ah iyo dhowr ka mida diyaaradahooda qumaatiga u kaca ee loo yaqaana abaajaha dalka Ciraaq, iyagoo caawin doona ciidamada dowladda Ciraaq sidii ay dib ugu qabsan lahaayeen goobaha horey ay uga qabsadeen kooxda ISIS.
musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee mareykanka Ted Cruz iyo John Kasey ayaa waxay ku heshiiyeen qorshe ujeedadiisu ay tahay in Donald Trump lagu hor istaago inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga u mataliya doorashada madaxweynaha ee bisha November. labada musharax ayaa waxa ay isla garteen in John Kasey uusan olole doorasho ka sameynin gobolka Indiana si Cruz halkaasi uu uga adkaado Donald Trump, halka Cruz uusan ka ololeyn doonin gobollada Oregon iyo New Mexico si halkaasi uu ugu guuleysto John Kasey. Donald Trump ayaa tallaabadaasi waxa uu ku qeexay ficil xun oo naflacaarinimo ah oo ay la soo baxeen labada musharaxa. Trump ayaa isaga oo ka hadlayay dagaalada dadaalada Cruz iyo Kasey ayaa waxa uu yiri waa murugo in laba siyaasi ay si shirqool ay ugu heshiiyaan qof siyaasi ahaa oo keliya 10 bilood si ay markaasi ugu hor istaagaan inuu ku guuleysto magacaabista xisbiga jamhuuriga. Donald Trump ayaa musharaxa keliya ee ku guuleysan kara magacaabista xisbiga jamhuuriga ka hor kulanka xisbiga ee bisha Julaay, halka Cruz iyo Kasey ay isku halaynayaan in lagu dhex doorto kulanka xisbiga.
madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa ka dalbaday dalka deriska la ee Pakistan in ay dalkooda ka soo saaraan hogaamiyaasha baxsadka ee Taliban iyagoo u soo gacangelinaya dowladdiisa si loo maxkamadeeyo. hadalkan oo aad u adkaa ayuu ka jeediyey kulan markaasi dhif ay tahay inay isugu yimaadaan baarlamaanka dalkaasi maanta, Ghani waxa uu sheegay in hogaamiyaasha Pakistan ay ballan qaadeen inay awood u isticmaali doonaan hogaamiyaasha Taliban ee diiday in lasoo afjaro dagaalada islamarkaana qayb inay ka noqdaan nabadda Afghanistan. hogaamiyaha Afghanistan ayaa hadalkan jeediyey toddobaad kadib markii ay maleeshiyaadka Taliban ay weerar loo adeegsaday qaraxyo iyo rasaas ay ku dileen ku dhawaad 70 qof, halka ay ku dhaawaceen 350 kale. Taliban ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi iyagoo ku tilmaamay in qayb uu ka ahaa weerarkaasi ololahooda dagaalka guga. halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Tan iyo markii horaantii bishan ay banaanka u soo baxday in boqolaal Soomaali ah oo dhalinyaro ay ku dhinteen badweynta Mediterranean-ka ee u dhaxaysa dalalka Masar iyo Talyaaniga kadib markii doonida ay saarnaayeen ay la degtay ayaa waxaa soo kordhay hadal haynta iyo waliba gubaabada laga hortagay qataraha lagala kulmo tahriibka. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool dalka Britain ayaa bilaabay inay soo saaraan heeso gubaaba ah, sidoo kalena mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee London ku nool ayaa dhowaan madaxweyne Barack Obama oo London kulan kula qaatay dhalinyarada Britain la wadaagay dhalinyaraday dhowaan geeriyootay Allah u naxariistay xilli ay tahriibayeen. Wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdulle ayaa warbixin gaara ku eegaya dareenkaasi sii xoogaysanaya ee ka dhashay dhimashadii faraha badnayd ee guud ahaan saameynta ku yeelatay dadka Soomaaliyeed.
Dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo ku nool dalkan Britain iyo guud ahaan qurbaha ayaa weli waxa ay xiriir toosa la leeyihiin waxa ka dhacaya dalkoodii hooyo. Waxa ay isku dayayaan in xal loo helo caqabadaha xoogga badan ee ku habsatay dhalinyarada Soomaaliyeed ee isugu jira tahriibka, xaq jirnimada, waxbarasho la'aanta iyo arrimo kale oo aad u fara badan. Maalmihii ugu dambeeyayna waxaa baraha bulshadu ay dhalinyaradu ku muujinayeen dareenkooda ka dhashay boqolaal dhalinyaro ah oo horaantii bishan ay dooni kula degtay badweynta Mediterranean-ka ee u dhaxaysa dalalka Masar iyo Talyaaniga. Inkastoo dhalinyarada ku dhaqan gudaha dalka ay u baahan yihiin fursado nololeed oo ay ku iloobi karaan tahriibka, ayaa haddana waxaa soo kordhaya dareen xoog badan oo ka dhashay dhimashada sii kordhaysa ee dhalinyarada tahriibta ku jirta iyo weliba guubaaba la xiriirta khatarta tahriibku uu leeyahay. Aadan Mataan waxa uu ka tirsan yahay ururka dhalinyarada ee la dagaalanka qabyaaladda ee fadhigoodu uu yahay magaalada London. Waxa uu dhowaan fursad u helay inuu la wadaago madaxweynaha Mareykanka dhalinyaradii ku dhimatay badda Mediterranean-ka iyo sunta lagu shubo badaha Soomaaliya.
Thank you, President. Firstly, for all you did for the world and for mankind, I think you made a great contribution and you inspire a lot of young people across the world. But my question is slightly on East Africa, since you said,
Aadan ayaan weydiiyey dareenkiisa ku wajahan dhalinyarada Soomaaliyeed ee weli dalkii ku sugan iyo caqabadaha haysta xilli in badan oo ka mid ah dhalinyarada ku nool dalalka qurbaha ay dareen xoog badan la wadaagaan kuwa gudaha ku nool.
Ridwaan, horta maanta mar koowaad waan ognahay oo dadka Soomaaliyeed intooda badan dee waddankii ugamay soo bixin sababta waxay rabeen inay ka baxaan, danta ku khaasatay inay ka baxaan oo ay waddankoodii kasoo haajireen oo ay eheladoodii ka tagaan oo ay dhulkoodii ka tagaan oo ay beerahoodii kasoo tagaan oo wixii ay waddankoodii dhammaa iyo hantidoodii iyo dhaxalkii abiyaashooda ay kasoo tagaan dantaa ku khasabtay dagaalkii sokeeyana keenay. Marka markasta oo qurbo joogta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, dee waddankoodii wuxuu ka mid yahay qayb muhiima noloshooda, waana waxay ka warhayaan dhalinyarada yar oo Soomaaliyeed ee ku koreysa qurbahana way ka warhayaan arrimaha waddankoodii. Laga yaaba inaysan uga warhayn sida kuwa deegaanka degan ama gudaha waddanka jooga ay uga warhayaan, laakiin waa arrin ay markasta ilgaara ku fiirinayaan, waa arrin ay markasta ogyihiin dhibaatada ka dhacaysa. Waad arkaysaa haddaad arka social media-da ama internet-ka, dhalinyarada Soomaaliyeed uga qayb qaadanayaan waxyaalaha markaas ummadda Soomaaliyeed dhibaato ku haya, ama ha noqoto arrimaha badda, ama ha noqoto arrimaha argagixisada, ama ha noqoto arrimaha siyaasadda iyo mustaqbalka siyaasadda hadda laga sheekeynayo.
Aadan Mataan waxa uu rajaynayaa in aqalka cad ee Mareykanku ay ka dhaweeyaan ballanqaad loo sameeyey oo uu kula kulmi doono madaxweyne Barack Obama.
Well, I'll be honest with you, I'm not fully familiar with some of the issues you referred to. I'm certainly familiar with the challenges that Somalia has been going through.
Madaxweynaha dalkaasi Mareykanka ayaa isagu sheegay in aanu wax badan kala socon arrimaha la weydiiyey, waxaase uu sheegay in caqabadaha ka jira Soomaaliya ay muddo socdeen iyo dadaalkooda ku wajahan in dhaqaale loo abuuro dhalinyarada. Madaxweyne Obama ayaa ballan qaaday inuu kulan la yeelan doono Aadan Mataan si uu faahfaahin u helo.
Su'aalahaas iyo dareenka noocaas oo kale markaad weydiinayso Obama, maxaa kugu kalifay, muxuu ka dhashay dareenka noocaas?
Sidaad ka warhaysid Ridwaano, maalmihii la soo dhaafay dee waxay ahayd maalmo baroordiiq ah ummadda Soomaaliyeed. Waxay ahayd waqti maalin madow ayay ahayd taariikhda Soomaaliyeed iyo taariikhda dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed, sababta waxaa naga dhintay 400 oo dhalinyaro ah oo u dhintay sababtoo ah waxaynu u diyaarin weynay mustaqbal fiican oo ay joogaan waddankooda. Waana dhibaato iyo blame ay isti saari karaan ama ay dusha saaran karaan, dhigi karaan allele khaladka anagaale, abiyashin iyo ehelkeen iyo dadka aanan maanta aanan hoggaamiyey wadanka markaas intaan Obama u tagin maalmihii ka horeeyay runtii walwal badan bay ku abuurtay runtii waan dibsaday inuu maanta wiil yar oo anoo kale ah haddaan anigu joogi lahaa wiilasha yar meeshii ka yimaadeen kasoo qaad wiilasha yar kasoo aanan kasoo baxay magaalada Burco haddii Burco nimankii kasoo tagay ee badda naftooda ku haligay anigu waxaan isweydiiyey haddii adigu ahaan lahayd dhalinyarada waad Burco joogi lahayd maanta ma sameyn lahayd mahalligi lahayd naftayda jawaabta ii soo baxday waxay ahaa
waa gartay rajo intee leeg ayaad ka qabtaa in arrimihii aad Obama la wadaagtay inuu isku dayo inuu wax ka ogaado inuu wax ka qabto xataa haddii aad la kulmin
waxaan qabaa horta waa mas-uuliyad ina saaran innaga haddaynu nahay dadka Soomaaliyeed haddaynu nahay dowladda Soomaaliyeed haddii tahay dowladaha federal states ka Soomaaliya ka jira waa mas-uuliyad saaran inay markasta ka shaqeeyaan una heeganaadaan sidii loo abuuri lahaa shaqooyin iyo waxbarasho iyo amal loogu abuuri lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ka joogan gayiga Soomaaliyeedba marka taas haddii aanu garan weyn de wax maanta waxaanu khasabtay inaanu nin aan wadan shisheeyo hoggaamiyaan dhano badayada mano oo xaaladeeda mano eegi karta wax ma ka qaban karta waan rudi waarin laga naxo oo inaanu meel kale aanu u gacan taagno aanu dhano wax naga qabta marka waxaan rajaynayaa insha Allah inuu arintan qalbiga u furo oo uu eego oo uu dhaho waan jeclaan lahaa inaan wax ka qabto arintan badda Soomaaliya sunta lagu daadinayo waxaan ku tala jiraa inta ay ka fikirayaan waqtigii ku habboonaayo kulanka la qaban lahaa inaan diyaariyo dad Soomaaliye ah oo ku takhasusay arintan oo xaqiiqada dhabta ah iyo dhibaatada uu leeyahay si aan dadkaasi ay u noqdaan dadkii codka Soomaaliyeed u gudbin lahaa madaxweynaha OID oo ku dhaha dhibaatadan aan haysatay madaxweynaha bal wax ka qabo ama horta balnala arag bal horta haddaan horay si fiican oo waqti fiican aan uga baaraan degin bal haddana la yaraay
Armanta waa mid ka mid ah fanaaniinta da'da yar kuwooda ugu caansan ee ku nool magaalada tan London. Waxa uu dhawaan qaaday hees uu ku muujinayo dhibaatooyinka ka dhasha tahriibka. Waxa uu ii sheegay in heestan uu ugu talagalay album cusub oo uu soo saari doono, hase yeeshee uu soo horumariyay masiibada la holin waayay kadib.
Tadkii kama hawl yaraysto, barbarteni ulele, ulelo hilinka qaade, kuwa hanti loo abtubay, kuwa hoganaya chelka. Miyaydan warar kainin, miyan isago hubala, miyan taliyaro helaynin, miyan uslugu shegin.
Isku soo wada duubo dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso 157 inay ka yihiin bulshada waxa ay u baahan yihiin in loo abuuro fursado nololeed oo ay kaga maarmi karaan duruufaha ku riixaya tahriibta
masiibada la holi wayay faa umati u qaatay dibtahay kicisayunka mid weeyaan si horeysa kuwaan figiyo kulaylka
Ridwaan Xaaji Cabdiwali VOA London
dhinaca kale magaalada Muqdisho waxaa ka bilowday olole ay hormuud ka yihiin dhalinyaro oo ay ugu soo horjeedaan tahriibka badaha ay ku dhimanayaan dhalinyarada Soomaalida ah ee nolosha ka raadsanaya Yurub ololaasi ayaa imanaya kadib markii dhowaan ay 500 ay dhinteen iyaga oo ku jira tahriib badda Mediterranean-ka kuwaas oo u badnaa dhalinyaro Soomaaliya wariyaha magaalada Muqdisho Zainab Abuukar ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Ibraahim, warbixintaasi waa u soo noqon doonaa balse isla wararka qaxootiga ayaynu ku jirnaay Soomaalida ku dhaqan dalka Norway ayaa walaac ka muujinaya go'aan cusub oo ay dhawaan soo saartay Norway oo ay ku sheegtay in Soomaalida magangelyada ku galay dalkaasi ee sharciyada ku qaatay ay ka fiirsanayso inay deganaansho siiso ama u cusboonaysiiso sharciyadii magangelyo ee ay dalkaasi ku joogeen. Wariyahan Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa arintaasi ka wareystay Cumar Cabdi Afey oo bartay culuunta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah ahna wariye madax bannaan oo ku nool magaalada Oslo ee dalka Norway.
Waa run waxaa jira sharci cusub oo bishan Abriil kowdeeda soo baxay oo sharcigaas wuxuu xiriir la leeyahay socdaalka iyo dadka ku imanaya magangelyadoonka dalka Norway. Waana sharci qeexaya in dadka qaarkiis kuwa loo arkay inaysan u baahnayn magangelyo sharciyadan lagala noqon karo. Marka waa sharci jira oo dhowaan soo baxay wasaaradda socdaalka iyo arrimaha sidax galka dalka Norway ay soo saartay loona gudbiyay xafiiska socdaalka ee dalka Norway.
Waan gartay. Marka dadka sharcigaasi uu saameynaya ma dadka jinsiyadda Norway haysta mise waa dadka haysta ogolaanshaha deganaanshaha oo kale tusaalahaan sharciga dalku joogi kara?
Sharcigu horta warqadan soo baxday way kala socday dadka. Dadka qaar way khusaynaysaa oo way taabanaysaa, dadna ma taabanayso. Si cad waxaa loo qeexay dadka haysta nationality-ga iyaga laguma soo dirin, ama Norwegian citizenka already noqday xisaabta kuma jiraan, kuwaas way haystaan. Kuwa iyaguna haysta deganaanshaha joogtada ah ee permanent residency-ga, ama waxaan loo yaqaana Norway laga yidhaahdo permanent titles, oo halkan ay waddanku joogeen deganaanshaha joogtada ah, iyaguna kuma jiraan. Dadka lagu keenay familian foreign ama family reunification-ka iyaguna kuma jiraan, oo dadkaas iyaguna way joogaan. Waxaa kaloo iyagana ka maqan dadka humanitarian grounds-ka lagu siiyey sharciyada,
marka loo arkay dhinaca bini-aadamnimada loo siiyey,
iyaguna kuma jiraan. Keliya waxaa laga hadlay waa dadka nabadgelyo ahaanta loo siiyey, loo aqoonsaday inay nabadgelyadoon yihiin ama ay kasoo carareen dhibaatooyin iyaga gaar ku ahaa, sida in lagu faquuqayo kale midabkooda, diintooda, ama waxyaabaha noocaas oo kaleeta ee loo aqoonsaday inay yihiin qaxooti nabadgelyadoon ah.
Waan gartay. Marka Soomaalida sidee bay u saameynaysaa?
Dabcan hadda warqad kolley circulation-ka socday oo hadalladoodii baa magaalada ku jiray, waan arkay warqad noocaas ah. Waxaa la leeyahay waxaa loo diray xafiiska socdaalka wuxuu u diray warqad booliiska si kaysaska dadka soo codsaday deganaanshaha joogtada ah waddanka laga siiyey sharciga kumeelgaarka ama joogitaan kumeelgaarka ah magangelyada ah wixii ka horreeyey 2014 kowdeedii, in maaragtay dib loogu soo celiyo xafiiska socdaalka si ay u eegaan bal in dadkani ay xaq u leeyihiin iyo in kale. Weliba waxay sheegayaan dadka meelaha qaarkood lagu soo qoray in ammaanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda uu nabad noqday, dadkanna aysan xaq u lahayn qaarkood in magangelyo ay kusii joogaan waddanka.
Kaas waxa uu ahaa Cumar Cabdi Afe oo barta culuunta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, ahna wariye madax bannaan oo ku nool magaalada Oslo, oo u waramayay wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar.
Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal, mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa Washington. Ururka ISIS ayaa maanta waxa uu sheegtay markii ugu horreysay in weerar ay ka geysteen gudaha Soomaaliya kadib markii, sida ay sheegeen, bam ay la beegsadeen baabuur ay leeyihiin ciidamada AMISOM. ISIS ayaa warkaasi waxay ku daabacday shabakadaha internetka ee ku hadla magaca ururkaasi. Ururka AMISOM ayaa waxa uu sheegay in uu jiro isku day in meeno lagu qarxiyo baabuur ka mid ah koronyo ciidan oo maraysay meel ku taala duleedka Muqdisho balse aan wax khasaaraa soo gaarin. Harun Macruuf oo istuudiyo nagu heliya ayaa warbixintaasi noo haya.
Ururka ISIS ayaa sheegay in ay qarax la beegsadeen mid ka mid a baabuurta ciidanka militariga howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya oo marayay agagaarka kilomitir 13. Sheegashadan ayaa haddaba noqonaysa midii ugu horreysay ee sheegtaan ururka ISIS inay weerar ka geysteen gudaha Soomaaliya. Afhayeenka ciidamada AMISOM Joseph Kibet ayaa idaacadda v o a u sheegay inuu jiray iskuday weerar oo ka dhacay maanta agagaarka kilomitir 13, balse wuxuu sheegay in qarax u dhacay kadib markii ay gudubtay kolonyadii ciidamada AMISOM isla markaana aan wax khasaaraha soo gaarin gaadiidka iyo askarta ciidamada AMISOM.
Yeah, there was an attempted attack today at around 11:15. One of our convoys was passing.
Waxa uu yiri waxaa jiray isku day weerar saacadu markii ahayd 11:00 subaxnimo ilaa 11:15 lagu qaaday mid ka mid a kolonyadeena baabuurta oo ka gudbaysay goob isgoys ah oo 13 kilomitir u jirta Muqdisho. Markii isgoyska dhaafeen ayaa qarax dhacay, waxayna isku dayeen in baabuurka ay la eegtaan miinada, laakiin waxa ay qaraxday ayuu yiri miinadu kadib markii ay kolonyadu dhaaftay. ISIS iyagu ma aysan sheegin goorta uu dhacay weerarkan, faahfaahina kama aysan bixinin. Waxaysan noqonaysaa in kastoo ka weerarka ay noqoto markii ugu horeysay ISIS lagu maqlo agagaarka magaalada Muqdisho. AMISOM waxay sheegtay inay aragtay sheegashada ISIS balse ay aaminsan yihiin in sheegashadu ay been tahay. Waxa uu sheegay afiyeenka AMISOM inay ISIS ay been ka sheegayaan. Markii aan wax ka weydiiyay sheegashada ISIS ee weerarka dhacay kana dhacay magaalada Muqdisho uu yahay kii ugu horeeyay sheegtaan ee ka dhacay gudaha Soomaaliya Joseph Kibet waxa uu yiri:
Yeah, but you know these terrorists are making claims all over the place. You know anybody can come out and say it's ISIS. As far as you're concerned, you've never had any indication.
Waxa uu argagixisadeen wax kasta oo iska sheegtaan qof kasta ayaa iska sheegan kara ay yiri inuu yahay ISIS. Ilaa hadda anagu ma aanan arkin ay yiri wax cadeyn ah arintaas iskama aynaan hor imanin. Ururka ISIS mana aaminsan ay yiri inay ISIS tahay. Waxay la tahay yiri inay geysteen weerarka mid ka mid ah unugyada Al-Shabaab oo sheeganaya inay yihiin ISIS, kama sawir qabna ay yiri joogitaanka ISIS ee agagaarka Muqdisho. Waxa uu sheegay afiyaanku inaysan marna iska hor imanin maleeshiyada ururka ISIS goobaha dagaalka. Waxa uu sheegay inaysan jirin wax lagu kala garto labada urur, waa ISIS iyo Al-Shabaab, waxay si taasi dhici kartaa oo keliya ay yiri haddii aan dad ka qabanno ISIS oo aan markaasi wareysano. Intaasi ka hor ayuu yiri waxaan wararkan u qaadanaynaa inay yihiin been iyo sheegashooyin ay geysanayaan dad naflacaari ah oo aan dhab ahayn. Ururka ISIS ayaa ilaa iyo hadda ayagu sheeganin weerar aan ku celiyay halkaas. Ururka Al-Shabaab ayaan ilaa iyo haatan iyagu maanta sheeganin inuu weerar ka dhacay agagaarkaasi iyo inay iyagu geysteen. Waxaana lagu yaqaan ururka Al-Shabaab inay si degdeg ah u sheegtaan weerarada caynkaasi ay geysteen. Bishii Oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii koox ka tirsan ISIS oo uu hogaamiyo wadaadka lagu magacaabo Cabdulqaadir Muumin ay deegaanada buuraha Calmadu kaga dhawaaqeen inay ku biireen ururka ISIS. Dhinaca koonfurtan Soomaaliyan, Al-Shabaab ayaa dagaal militari ku qaaday xubno sheega inay ku biireen ISIS, iyagoo khaarijiyey dhowr xubnood oo lagu tuhmayay inay u leexdeen dhinaca ISIS, kuwa kalena ku qanciyay inay dib uga laabtaan go'aankaas.
Mahadsanida kaasina wuxuu ahaa Haaruun Macruuf oo soo jeedinayay warbixintii ku saabsanayd ururka ISIS oo sheegtay maanta markii ugu horreysay in weerar ay ka geysteen gudaha Soomaaliya.
Hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya ee marka lasoo gaabiyay la yidhaahdo NISA ayaa sheegtay in howlgal ka dhacay deegaanka Kaxda ee duleedka Muqdisho lagu qabtay mid ka mid ah horjoogayaasha Al-Shabaab oo in muddo ah la doondoonayey. Wariyaheena Ibraahim Xasan Daandure ayaa arrintan ka wareysay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane.
Daandure, iyo markale waad mahadsan tahay arrinta ku saabsan Xasan Maxamed Cabdi Xasan Fanax, horjooga Al-Shabaab ugu iska tirsan in la qabtay waa arrin saxa. Xalay ayaa la qabtay, waxaana lagu qabtay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed qaybta sida gaarka u tababaran ee inta badan dee shaqooyinka maxaasa qabta ayaana qabtay oo gacantooda ku dhigay.
Waa gartay
gacanta dowladda ayuuna ku jiraa Xasan Farax.
Waxaa la soconaa ninkani inuu ku jiray niman la doondoonayay oo xataa madaxiisa lacag la dul dhigay, marka se ugu suurto gashay ciidamada amniga in ay soo qabtaan ilaalisa ma joogin miya guriga iyo meesha lagu qabtay?
Lacagta la dul dhigay ee dowladda Soomaaliyeed dul dhigtana waxay ahayd $5,000. In ciddii soo sheegta ama soo qabata ay leedahay lacagtaasi abaalmarin ahaan u helayso ka shaqaynta shacabka gobolka Banaadir degan oo fariinta keenay oo xogta la wadaagay hay-adda NISA ayayna arrinkaasi adeer ku suurto galeen. Marka waa guul oo dhanka ammaanka ah loo qaaday, waa guul dhanka sirdoonka loo qaaday, waa guul ay NISA qaaday maadaama ay ninkii labaad oo lacagi dul saaran tahayna adeer ay soo qabanayso. Ka gobol ahaanna maadaama aan nahay dadkii keenay inuu meesha guru hebel la yiraahdo ee nambarka noocaasa leh oo ku jira Xasan Farax, shacabkii keenay bay umahadsan yihiin. Ka gobol ahaana aadan usoo dhaweynayna.
Waxaan kaa dhadhansanayaa in ciidamada sirdoonka ay u sii mareen qabashada ninkani dad oo warkiisa laga helay. Marka dowladdu lacagta ma bixinaysaa, dadkaas ma siinaysaa?
Dowladdu way bixinaysaa, ballantay qaadayna Daandure dowladdu kama baxdo. Intii kan ka horreysana way bixinaysay, kanna way bixinaysaa. Inta maqan ee madaxooda lacaguhu dul saaran yihiinna dowladdu ciddii keenta ama meel ku soo sheegta ama raadkooda keenta na dowladdu way siinaysaa. Diyaar bayna u tahay inay dowladdu dhiirigelin u samayso dadka xogahaasi nala wadaagaya. Waana rabnaa inay xogtaas nala wadaagaan, wayna ka go'an tahay xaqiiqatan in dadka ثقة سعودية لودي رجلي وسيدي ودي رذان إني عدو قدبر كران ويقدر قدب كران مركز دولة دان دوري ويكدو أنتهي إني أبا المرين بوح رسي دو وليبا إنتي لشيغي كبضان عدي عدو قومد صومالي يذي حلاقي يا إدلي يا قرحنا يا وحوي أن أن هو يأملك دافينين أن قبر ير دافينين أن بس دي تنجير دافينين أن شعب مغايات كعن تيني يدافينين عدو بس نوع عاسة عدي حكتو ذاك أنت وحن كفر حسنا هيكون أكل صونا هاي إني دولة دوال من أنت ذبح نفس
نكن السوق بتي جرجر لقى السوق بتي إذا ماذا وح رادة أو وتجر مجرى أو الوحر يركرايو ninkaasi isla markaasina maxkamad lagu soo taagi karo oo marqaatiya
ma ninkan nin la yaqaan weeyaan nin la caawo dul saarneed weeyaan nin la daba joogay weeyaan nin la raadinayay weeyaan marka oo xogtiisa la hayay deetana inta guriga la tagay gacanta laga soo qabtay xabsiga hay'adda nisaa ayuu ku jiraa dawladda Soomaaliya ay leedahay cadaalad suga weeyaan iyo in waajibkiisa la marsiiyo binillaahi alkariimna wax hadda wanaasaga ahayn oo la soo qabtayna ma jiraan wixii asaga haraadigiisa ahaa ee la joogay ama la shaqeynayay ama ku fikirka ahayna waxa weeye waa la daba joogaa waana la soo qaban doonaa hadii la hayo
kaasi waxa uu afayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fitaax Umar Xalane oo warramayay wariyaha Ibrahim Xasan Dandure VOA
waxaa nagala socotaan dhigistayaal laanta Soomaaliga ee VOA ee ka imaanaysa Washington qodobada ay ku soo maqan waxaa kamid ah dooda gaaban iyo Gramsci qurbaha si yeeshee waxaa ka soo horreyn doona wararkii uu door ka roona
Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa ka dalbaday dalka deriska la ee Pakistan in ay dalkeeda ka soo saarto hoggaamiyeyaasha baxsadka ee Taliban iyaga u soo gacan gelinaya dawladdiisa si loo maxkamadeeyo. Hadalkan waa aad u adka ayuu ka jeediyay kulan markaasi noociisa kale uu yar yahay oo isugu yimaadeen baarlamaanka dalkaasi maanta. Ghani waxa uu sheegay in hoggaamiyeyaasha Pakistan ay ballan qaadeen inay awood u isticmaali doonaan hoggaamiyeyaasha Taliban ee diiday in la soo afjaro dagaalada isla markaana ay qayb ka noqdaan dib u heshiisiinta Afghanistan.
Musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka Ted Cruz iyo John Kasich ayaa waxay ku heshiiyeen qorshe ujeedadiisu ay tahay in Donald Trump laga hor istaago inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga u matalaya doorashada madaxweynaha ee bisha November ee soo socota. Labadan musharax ayaa waxay isla garteen in John Kasich uusan olole doorasho ka sameyn gobolka Indiana si Cruz uu halkaasi uga adkaado Donald Trump, halka Cruz uusan ka ololeyn doonin gobollada Oregon iyo New Mexico si halkaasi ugu guuleysto John Kasich. Donald Trump ayaa talaabadaasi waxa uu ku qeexay fal xun oo naflacaarinimo ah oo ay la soo baxeen labada musharax oo laga adkaaday.
Madaxweyne Obama ayaa amray in si weyn loo kordhiyo tirada ciidamada gaarka ee Mareykanka ka jooga Syria, wuxuuna ku tirtirsiyay in wadamada Yurub ay joojiyaan kaalmadooda ay siinay ay xoojiyaan kaalmada ay siinayaan isbahaysiga la dagaalamaya ISIS, isagoo ka hadlayay bandhig ganacsi dhinaca warshadaha oo lagu qabtay maanta isniina dalka Jarmalka. Ayuu madaxweyne Obama sheegay in ku dhawaad 250 ciidamo dheeri ah ay ku biirin doonaan ciidamada tirada yar ee Mareykanka ee dagaalka kula jira kooxda ISIS sidii looga saari lahaa deegaanada ay haystaan.
Dhalinyaro fara badan oo ku naafuubay dagaaladii dalka Soomaaliya ka socday sanooyin badan ayaa weli khatar waxay ugu jiraan falal amni darro ee qaraaxyada iyo weerarada ka dhacay goobaha ay ku nool yihiin, iyadoo weliba ay taas u dheertahay duruufo nololeed oo ku xeeran waayuhooda. Waatan Zaara Cabdi Axmed oo tixanaha nooga diyaarisay.
Dagaalka Soomaaliya sanado badan uga socda wajiyo aad u kala duwan ayaa sal wuxuu u noqday inay ku curiyaamaan boqolaal dhalinyaro ah oo qaarkood loo adeegsaday inay qayb ka noqdaan dagaaladaasi. halka kuwa kalena iyagoo guryahooda jooga ay madaafiic ugu tageen iyadoo sidoo kalena ay waxyeelo miinooyinka dhulka lagu aasay ah ay soo gaareen dhalintaasi qaarkood iyagoo ilma ah haddaba dhalintaasi ku adima iyo arag beelay madaafiicdaasi naafeeyay qayb ahaan jirkooda waxay nala wadaagayaan oo aad kaga bogan doontaan taxanahan qaybtiisa koobaad daruufaha ay la nool yihiin danahaasi tahay noloshooda iyo sida ay wali ugu nugul yihiin madaaficda iyo qaraxyada ka dhacaya meelo ay joogaan inay waxyeelo u geystaan iyo mustaqbalkooda nololeed Cabdullaahi Xasan Xuseen waa gudoomiyaha dalada ururka naafada ee hadaf wuxuu ila wadaagay sababaha keenay inuu naafo noqdo
aniga raga ayaa ugu dhacay meel baa ayuu iga gaaray ilaa markaas ilaa aad buu xidhiidh dambeysan lagu aqay ayaa naafo ka noqday alxamdulillaah waa qadar ii qornay waana wax micnaha ilaahay ii qoray oo igu talagalay haddana wixii ii gaaray inaan ku samro ayaa mar walba ku qasbanaa ilaahayna kula samro ummadana intii ii saaciday oo ii caawiyana maasha allah ilaahay ayaan ugu mahad celinayaa inuu abaalkooda ajirkooda ugu bedelo ummadana waxaan ku cabsanaa in dadka dhibaataysan ee walaalahooda ama qoysaskooda kamid ama asxaabtooda kamid ay runtii u dhimriyaan ay daryeel iyo naxariis iyo il naxariisna ku eegaan
waayahay adigu waxaa tahay hadda gudoomiyaha dalada ee dadka naafada ee hadaf loogu magac daray bal marka waxaad iiga warantaa cabdullaahi oo ogaanta tiro intee la-eg oo dhallinyaro adigoo kaleeta ayaa ku naafoobay dagaalada ahliga ahaa iyo wixii ka dambeeyey
tiri karta malahan
intaa diiwaangeliseenna
dagaalada ka socdeen kuwa dadka ayaga ay galeen kuwa ajaaniib ay la dirireen kuwa sokeeya oo dhexdeeda dagaalo oo qabeeliya dagaalo oo diiniya dagaalo oo siyaasadeed dagaalo dhaqaalo nooc walba oo ilaa iyo 20 iyo dhowr sano socdo runtii cidii tiraada waa la tirinaya ma umalaynaya in misnaa lasoo koobi karo runtii
Cali Aadan Cusmaan oo la labada indhood iyo labada gacmoodba ayaa waxa uu ku beelay arigiisa iyo sidoo kale qayb ahaan lixaadkiisa sanadkii 1991 markii Miina ay kula kacday magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan inkastoo xanuunkiisa dhaawacaasi uu gaaray xilli sabi uu ahaa haddana weli waxaanan maankiisa ka go'in sidii uu u dhaawacmay iyo isbitaalkii la dhigay intaba
salaashan iyo koodii san ku sheegay wax nimo maarta ayaa qortiina meelaha ee dhanayasa waxaan ahayn dad rag ila dhashay iyo sawaabti dhalay oo wada ahayn oo yaryar alxamdulilaahi waxba kuma gaarin walaal ka badbaadin muddo 3 bilood siman inay ahaadun waa qiyaasa isbitaalka Baladweynaha GFI
wax naafanimo maanta aad isleedahay way kaaga baaqdeen ma jira oo haddaad dimada hadda ka maqan aad lahaan lahayd aad qaban lahayd isleeda waxaasaad qaban lahayd oo hamiyays
maya isku dhibo sababto waxaan gaarin iskuma dhibo hal midna waan aada iyo aada maaragtay iga kaalmeysay inaan fikirkaas ka fikirin sababto qofta kaa sarreyso kaa maaragtay hanti badan oo kaa dhaqaalo badan oo kaa maaragtay lixdadeeda hal qabto markaad jannatid ama fiirisid adduunka la kuu birbir qaataas ma sameeyo waxaan sameeyaa dadka maaragtay nolol ahaan saan ku noolaa iga sii liito inaa hoosu fiiro jiraado bal alxamdulilah adoba ilaahay halkaas maaragtay kaaga maceynay
Bashiir Maxamed Cusmaan waxa uu sharaxayaa waxa ay ka dhigan tahay inuu qof naafo ka noqdo labada indhood oo ka mid a xubnaha ugu muhiimsan ee jiritaanka qofka bini aadamka ah
lixdalixaad qofka bini aadamka naafo haddii ee far ay ka go-aan tahay fartaas ayaa u daran wuxuu isleeyahay fartaas ma ahane ama meeshaas ka roonaan lahayd aragga waxaa la sheegaa waxyaalaha naafanimada ugu daran in ay ka mid tahay sababtoo ah dadka naafada ah oo hadda tiimamka aan ku wada jirno oo naafada aan isla nahay baaskiilu wata waa isla soconaa aniga qof socda ayaan ahay oo u sheeyda wato wuxuu u jeedaa asagu wixii kusoo socday ama dal waxaan iska joognaa xaalkiisa ilaahay ogyahay iskaliya istaag dhahay aniga inaan maqlo oo maqalkaas aan istaagaa maqlo ama dhiilo ay ugu jirta meesha inaysan wadadu aysan fiicnayn waa gooni laakiin qorgii lagu soo taagay ninkan waxaa laga yaabaa inuu baaskiilkiisa la kala wareego ama meel kale uu maro laakiin aniga iyo ma suurtagal aha in jugla i siiyo iyo in aan cod sii maqlo ma ahane marka wax aad u fara badan ayaa maaragtaa qof walba intii ka maqan ayaa u daranaan dhihi karaa laakiin alxamdulilah
marka uu qof da'yar ku naafoobo dagaal isla markaasina uu gabi ahaanba noloshiisi uu hiigsanayay uu ka soo cagalaabto isagoo ku tirsanaada ehel iyo walaal gargaar uu ka helo waxa ay noloshiisa ku yeelataa saameynta ugu badan ee xagga nafsiga ah sida ay qabto Faadumo Cumar Maxamed oo hay'adda dhakhaatiirta aanan xuduudaha lahayn MSF kala shaqeysa dadka waxyeelada xagga maskaxda ay u geystaan marka goobo colaadeed ay ku dhaawacmaan iyadoo hooshaasi lafteeda ku guda jirta Joogtara Jordan ayay sida tan igu sharaxday
waa kan qofkii nus noqday dan markuu dhimay qofkii wax ka dhimeen cid unbuu ku xidhan yahay uu dhibandab ku yahay maskaxiyan ayay u dhaawacaysa qofkii oo cuqda nafsiya qaadsiinaysa dad all the time qof baan askareynayaa inuu wax ii qabto inuu musqusha i geeyo inuu wax ii keeno soo aan soo u yeer u yeer ma aragtay marka qofkii nafsiyan buu cawarmaya
ha waa gartay bal marka waxaad dhinaca kale iga warantaa marka dagaalada dhalinyarada waxa hadda ugu badan oo waxay saameynta ku yeeshaan waa qof dhalinyaro ah qof dhalinyaro ah oo lagu hibeelay oo indhihi beelay oo bulshadii uu ku dhex jiray haddana aysan u tureynin oonan haysanin xarumihii lagula tacaali lahaa maskaxiyan dhibaatada soo gaartay dhib intee leeg ayuu filan karaa
dhib aad iyo aad iyo aad weyn buu filanayaa wax weeye in qofka yaree bini aadanka ahi in kulligeen yaraan waa soo wada marnay qofka yaree bini aadanka ahi wuxuu leeyahay aims iyo objectives wax buu rabaa inuu noloshiisa gaaro hamay buu leeyahay meel buu u socday dan waa tan in dhexda laga jaray lifekiisii anigu imika experienceka my own experience haddaan kaaga sheekeeyo siriyanka dhaawacaa baan la shaqaynaa on psychologist u ahay waa inama yaryar waa sida kuweynaa aad sheegayso oo kale waa inama yaryar oo badankoodu ayna soddonkii gaadhin waxa weeyaan waana kuwan wada dhaawacmay lugihii iyo gacmihii iyo meel walba beelay marka dadka noocaas ah immediately waxa ku dhacaysa hamigoodii life code halkii ay u socdeen waa khalaas in dream code wuu ka baxay meesha wuu burburay
dalka Soomaaliya oo ay la degeen dagaalo daba dheeraaday sanado badan fursadihii shaqada ee dhalinyarada ayaa luntay iskaba daaye jiilal fara badan oo dhalinyaradaasi ka mid ah oo naafoobay sida kuwan codadkooda aad maqleysaan dhageystayaal maantana qaybta koobaad ee taxanaha oo ku maqashan daruufaha ay la nool yihiin dhalintaasi iyo sida qaar kood ay madaafiicda habowga ah dimadoodii u jareen ayaynu intaas ku soo afmeereynaa waxa inoo balana maalinta bariya oo taxanaha aad uga bogan doontaan qaybti ugu dhalisa inaan u dhabagalo nolosha dhalintan oo noqon doonta sida ay dhalinyaradaasi qaar kood aanan lahayn araga ama adima ay kaga ordaan rasaas iyo qarax agtooda ka dhacay ee ugu nugul yihiin qatarta la xiriirta inay waxyeelo mar kale soo gaarsiiyaan madaafiicdii shalay ku reebay naafanimada maanta ay yihiin.
Sahra Cabdi Axmed ayaana taxanahaasi soo jeedinaysa halka aad nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.
Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Zeynab Abukar.
Gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ayaa dhawaan magacaabay guddi ka soo talabixiyay sidii gobolka ugu yeelan lahaa gola deegan si gobolka uga anbaqaado mustaqbalka in maamul goboleed uu yeesho hadaba ma loo baahan yahay in gola deegan gobolka Banaadir loo sameeyo xilligan mise waxa ka horeeya in marka hore la qeexo maqaamka caasimada magaalada Muqdisho waa xubinta dooda gaaban waxana ay gala qayb galaya gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Barqa ee Madina Maxamuud Maxamed oo dadka Muqdisho ku nool kamid ah waxana hadalka ku horeeyay Jawaahir
waxaan u arkaa in loo sameeyo maamulka gobolka Banaadir gola deegan waa wax maaragtay laga soo daahan dhigi kara loona baahan yahay waayo ummadani waxay u baahan yihiin in dad maartay ilaaliyo xuquuqdooda iyo shuruucda iyo waxa ayagu ay markaas miisaan ahaan ay ku heli karaan gobol deegan waa meesha kaliya oo gobolkan uu ku heli karo mansabka iyo miisaanka uu ku leeyahay dawladda federaalka
waad mahadsantahay dhanka kale waxa dooda kala qayb galeysa madina maxamuud oo kamid ah dadka degan gobolka banaadir sidee baad u aragtaa dhismaha golaha deegaanka gobolka banaadir
waxaan qaba gobolka banaadir hadii waqtigiisu waa dhamaaday oo waxaan kuleeyahay dawladda waqtigeedu waa dhamaaday wax yaraa ka haray maanta waxaan qaba wax noo soo kordhayo hadda isbeddela oo meeshaas ka iman karin aan la arag gobolka banaadir hadii wax loo qabaayo oo maamul loo sameynayo maamulada jira oo maanta wax qabanayo oo la aqoonsan yahay ayaan kan bedeli lahay maanta waqtigiyo gaban gabaa wax hadda oo wax la sameynayo hadda wax la dooranayo inoo soo kordhayaan male
ay wad maqleysaa waxay ku doodeysaa madina in xilliga inaanay habooneen waqti ku filan aan la haysan wax badan oo uusan soo kordhin karin adigu waxa tiray waa loo baahan yahay in golol deegaan la dhiso maxaa loogu baahan
yahay waxa loogu baahan yahay golaha deegaanka waa meeshii dadku ay ka iman lahaayeen oo golaha deegaanka marka la doorto xilibanadii la sameeyo oo magaaladan ay yeelato madax iyo majo marka yeelato oo maaragtay dadku ay yeeshaan ahmiyad ayaga u gaara oo ayaha gobolkooda ay ka tirsanayaan awood qaybsiga iyo waa dhamaatay iyo dowlad goboladeedii wixii waa la kala qaybsaday anigu aragtidaas ma qabo anigu waxaan qabaa marnaba waa muqaddas lama taabtaan ah jaamiga gobolka banaadir uu ku yeelanayo golaha sare waa inaan helno oo waa waajib dowladdu manihin gobol 17 ka degmo oo ay ku nool yihiin taqriiban 4 milyan ilaa 3 milyan iyo bar dad ah ee miisaankaas intaas marti gelinayay dawladda federaalka ah ee haday noqoto dhaqaalahooda dibka ku dhacaayo waa wax soo daahay oo mar hore la rabay in la qabto wax badan oo la rabay in la qabto oo aan la qabannin laakiin la qaban karo waxaan aaminsanahay ninka fadhiga kugu arki waayay Soomaalidu waxay tiraa looma sara joogsado laakiin magacaabista waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha gobolka oo magacaabay golaha deegaanka ee gudigii farsamada la sameeyay oo maartay abaabulkii iyo hoos in loo daadigo oo maamulkan inuu istaago 17 degmaanahay waxaan rajaynayaa inaan helo golo deegaan
rajada ay muujinaysaa ma waysan adiga ku muuqan
jawaar rajada ay muujinaysaa waa in muuqataa oo hadda sidoo ku haleed waa si sax ah laakiin waxa la rabo mar hore waxa in la yeelo oo markii wax la qaybsanayo nala ogolaado wax badan la abaabulay wax badan la isku tago heer waxa la gaarataa dadkii abaabulay inaan maamul goboleedkeena sameysano lix xiro oo leeyda wariyaha waxaad matali kartaa waxaad ka dhig hal kartaa malee hal xiro qaftaan oo la caburiyo codkan ku celiyo maanta waqtigii dhamaaday wax kasoo naas cadaa malee waa qowda maqashii waxna u qaban anaga marka banaadir hadanahay dhibaato dhan iyo qaraxo dhan iyo intii Soomaali dhibaydo dhan anagaan ku soo masaafiray anagaana ogoleen magaalada Muqdisho inay istaagto markay istaagilayd oo wax qabalayna dhaxda xiriirayna aqta afntan ka saaralay hal ma kartin maanta waqtigii dhamaaday waxaas waxba nooma galaan dadka qofta ku qancinayd iyo qofta iska deynayd ba wax aan gacan ku hayna maanta gobolka banaadir oo ku haayo lama arko
haye jawaahir barqab waad degaysanaysaa dooda madina iyada iyo dadka lamid ee iyagu qaba inaanay waqti harin oo xilliga aan waxba laga gaari karin maxaad ilaahay
wallahi waxaan leeyahay horta walaashay madina way mahadsantahay waana uga mahadcelinayaa dareenka ay qabto laakiin adduunka waxa la dhaho leed maartay walwal inaan ku dhex noolaano maaha waa in waxaan aaminsanahay Obama markuu White House tagay wuxuu ku tagay yes we can uu ku tagay anigu waxaan leeyahay marka waxaan awoodnaa inaan maalin tagno gobolka banaadir oo maqaamkiisa cidina idin doodeen ma jirto cid aan weydiineyn maqaamka gobolka banaadir annaga aayaheeda annaga iskala shacabka iyo dadka ku dhaqan deegaanka ayay talada ka go'daa waxa anagu aan rabno ayay dawladda ogolaanaysa marka waxaa laga rabaa cod midaysan aqli midaysan aqoonyahanka culimaadiinka haweenka dhalinyarada wax garadka ganacsatada ku dhaqan gobolka banaadir anagu waxaan islahayn de Soomaaliya 25 sano waxaan ka nimid burbur iyo colaad waxaan islahayn gobolka banaadir markay golaha sare la qaybsaday lixdii hartay in la sii kala qaato waxay nagu noqotay wax anaga aan noo cuntameynin marka waxaan rajaynaynaa in arintaas dib ay maantay la isaga noqon doono aqal aan udub lahayn ma dhismo dawlad kasta iyo wax walba oo la qabtana hadaan gobolka banaadir la dhisin oo gobolka banaadir aan la siinin waxa uu xaq u leeyahay boqolkiiba boqol daqliga dawladdu ku dhisan tahay gobolka banaadir ay ka timaada
waxaa jirta magaalada Muqdisho oo kulalihi
oo waxaan kula dukeedada kulalihi oo alaborkeed kulalihi waxayga kala iyo goonidaan kaliga ilihi horta mid socota Soomaali dhexdeeda ka socota marka walaashay waa runteed oo hadda kalmadaha ay sheegto waan ku taageersanahay laakiin waxaan ku duwan maanta wax jaanis haba yaraato oo halkaas ka suugeynaysan jirin sabab badan ma arsana sababtoo ah saddex bilood waxay noqon kartaa hal sano diin la siilay waxbay noqon balahay maanta waa isku tashaleen marka kulay tusku halayn waxba noo tari mayde aan magaalada Muqdisho anagu gobol kala maaysa ama qabnay u carar mayne aan qabsan wax ka qabsana dheela
dhanka kabmalo arki kara in gudigan la dhisay ee farsamada ka soo shaqeynaya talabixinta aayaha gobolka Banaadir sidii kula deegan u yeelan lahaa laftiisa talaabo la qaaday ma waaragtaa
talaabo la qaaday waa taa laakiin fursad ma haysan waa jaa waa gaban gabowdi waqtiga dhamaad inta shirka la qaadanayo wixii la taran bixinayo waqti wax meesha ku yidhi waqti waa dhamaad hadana soo socota iyagii abadana waqtigood meesha ku dhamaad inta waxba qaban iyagu isku iimaan wax meel iska saarin jaamadada ayaa ku dhamaatay ninkaas maxuu markaa qabtay oo lagu eedi kara bari
gabagabada doodan isla soo gaarnay ee Jawaahir Madiino ee si fursadaha harsin looga faa'iideysto maxaa la gudboon maamulka gobolka Banaadir iyo shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho Jawaahir aan ku horeynaya
waxa maartay dhariga waxa la karka maxaa ka keenay kulaylka in la hadal hayo xilligan aadan ugu xumaay waxana misanay dambi waxa ka galay aqoonyankeeda wax garadka iyo inta aan sheegay ayaa dambi ka galay in gobolka Banaadir maanta uu noqdo kan ugu dambeeya ee aan lagana hadlin waliba lana hadalaynin aadan ugu xumaay laakiin waxaan soo dhaweynaynaa hadda in magacaabistan gudigan maamulka gobolka iyo in gobolka gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho Sheikh Yuusuf Xuseen Jimcaal oo runtii dadaal dheeraada iyo isbeddel inta aan maqnaa magaaladan ka dareemay abnigan ama hal qarxiyo ama yaa la qarxinin hal mid waxaan rabaa inaan shacabka ka shaafiyo iyo dadka adduunka naga dhageysanayo ama hal qarxiyo boqol hadhimato shaqada way soconaysaa habeenii maalin caasimadan uma noqon doonto meesha ay ka timid waa in anagu aan dhisano golaha deegaanka shaqooyinkeenana aan qabanno abnigana aan ka shaqeyno ciidamada qalabka sidana aan taageerno habeenii maalin aan shaqeyno
Madiina Maxamuud Maxamed gabagabada doodan isla soo gaarnay waa tii aad lahayd golaha deegaan xilligan la sameeyay waxba ma soo kordhin karaan mudadana way gaaban tahay maxaa talaabo ka duwan taas oo la qaadi kara
waxa lagu doon dhibaatooyinka meesha ay uga maanayso iyo gobolka Banaadir waxa ku dhagan inay fahmaan horta gobolka Banaadir dhibaatooyinka waa in shacabku ay fahmaan oo u istaagaan inay gobolka Banaadir wax ka qabsadaan oo u istaagaan inay habeen iyo maalin dhalmadaan soo jeedaan oo u istaagaan waxaan ku leeyahay maanta in laga tashado iyo waxaan ku leeyahay qof hadda ka bacdi hadda waxna soo socdo Allah nasi dowladda naga sii doona maanta dowladda hadda jirta waxaan noo ogoleynba sababtoo ah intaas ay fadhiyeen waa meesha hooyada ku shiraan ay fadhiistaan maxaa diiday in xaq oo gobolka Banaadir uu leeyahay in la siiyo loo ogolaado shacabka tashada baarlamaanka waxba kuma soo wadaayo dawladdi
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Baarqab iyo Madiina Maxamuud Maxamed oo dadka Muqdisho ku nool ka mid ah intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana sidaa iyo nabad galiyo
aad ayay u maasantahay taasina waxay ahayd Seenab Abukar oo soo jeedinaysa dooda gaaban haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbo iyo Zahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe barnaamijka Qurba ee toddobaadkan ayaa waxa aynu ku eegi doonaa in ka badan 160 macallin dugsi oo toddobaadkan kulan ugu soo gabagabobay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka macallimiintan ayaa ah macallimiinta dugsiyada Qur'aanka ee ku dhaqan gobolkaasi hadaba khadka telefoonka waxa barnaamijkan Qurba igu waramaya Cali Nasir Cabdi oo ka mid ah ka qayb qaatayaashii kulankaasi Cali Nasir bal ku soo dhawow ugu horeyntii VOA ee barnaamij Qurbe
waan dhawahay waana mahadsantihiin
wa hagaag bal waxaad iga warantaa kulankan ujeedadiisu maxay ahayd
ujeedooyinka kulankan waxaa ka mid ahaa maalgelin dhinaca macallimiinta aqoontooda ah oo ay durus ku qaadanayeen iyo wacyigelin la dhaqanka ardayda iyo ardada sidii loo ilaalin lahaa maskaxdooda iyo dhaqankooda iyo tarbiyadooda
waa gartay marka 160 macallin waa tiro aad u badan dugsiyada dabcan ku yaala gobolkaasi ayaa leedan ka kala keenay quraanka lagu dhigo marka yaa qaban qaabiyasha kulankani lahaa ama iska ahaaba
waa su'aal muhiim ah waxaan aannahay dugsiyo koox ah oo muddo soo jiray oo ahdaaf badan u taalo. Ahdaaftoodaas baana waxaa ka mid ah in sanadkii hal mar loo qabto macallimiinta tababar wacyigelin ah ama aqoon kororsi ah. Waxaana leenahay maamulka madaarista ayaana soo diyaariyay.
Marka qarashka iyo wax walba ku baxay iskeenidaba ayaga ayaa mas-uulka ahaa maamulkiina.
Dabcan waxaa dhan ayaga mas-uulka ahaa. Waxaa dhan waxayna ula noqonayaan wixii ku adkaadana macallimiinta ruuxooda oo ay ka haysteen taageero iyo support iyo kalsooni. Macallimiinta caawintooda iyo isgarabistaagooda ayna ku qabanayeen markii Ilaahay u fududeeyay kadib.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa hadaf wax idin kulmiye ma leedihiin macallimiintiina dugsiyada qur-aanka ee gobolkaasi?
Haa, ahdaaf badan baan leenahay. Ahdaafta annagana kulmisa oo noogu muhiimsan waxa weeye wax kasta oo ardada dantooda ku jirto, hadday tahay ardada tan qurbaha joogta oo qurbahaas ku kalluunsan in aan aruurino oo madaaristii la keeno oo wax lagu baro proper islaam, ay bartaan islaam sax ah iyo tarbiyo, ay bartaan qur-aankii kariimka ahaa oo ku tartamaan dugsiyadii ku xifdismaan, ay dalkoodii iyo dadkoodii ay connection la lahaadaan baa ka mid ah. waxyaabaha aan marka xaqiijinay waxaa ka mid ah inaanu sanadkii hal mar qalinjabin u samayno. Ilaa dhowr jeer baan usoo samaynay ardada qur-aanka dhamaysa sanad kasta. waxyaabahana ahdaafta noo ah waxaa ka mid ahaa inaanu cayaaro joogta u samayno, picnicyo joogta u samayno samarada oo kaleeto, loo qoro kitaabo ku saabsan ayaga kuwooda hikaarta maraya, kuwooda islaamic studieska iyo duruusta qaadanaya baa ka mid ahaa. waxyaabahaas waxyaaba fara badan baa Ilaahay subxaana wa tacaala nooga hirgeliyey, waxyaabana waa soo wadna wali.
waa gartay. Cali Naasir, bal waxaad iga warantaa gobolkaasi Minnesota oo kale waxa uu ka mid yahay gobolada Soomaalida ay ku badan yihiin, waana meel il gaara lagu hayo maadaama arday fara badan oo ama dugsiyo qur-aan ku xirnaa ama masaajido ku xirnaa ama iskuulo dhiganaya ay baxeen qaybo ka mid a ilaa hadda weli ay xirxiran yihiin oo loo haysta ISIS inay maaragtay taageereen ama ay doonayeen inay ku biiraan intaba. bal marka waxaad iga warantaa kulankiinan ma la oran karaa maadaama macallimiinta dugsiyada qur-aanka ee diiniga aad tihiin, waxaa jiro hadafyo kaleeto hadda idin kulminayo aad iska kaashanaysaan, kasakow midaas aad hadda ii sheegtay.
arrimaha ciyaalka baxbaxa iyo way jiraan muddo in ah ay dowladdu ka hadlaysay. Masaajidayada Minneapolis aad ayaa arrintaas loogaga hadlaa oo ilmaha waa laga dhiirag waa laga wacyigeliyaa, sidoo kale waalidka waa laga wacyigeliyaa, macallimiintu kalaasyada ayay kusoo qaataan, dadka principalada ah ama maamulada dugsiyada maamula. arrintaasi waxay u tahay qorshaha koowaad oo arrimahaas oo kale looga hortago. macallimiinteeda marka qorshahan meeshan hadda laisugu imaanayay oo kaleeto, wax qorshe laga daalay wey qorshahaasi oo horay meel loo soo saaray oo hadda waxyaabaha aannaga walwal naga saarnayn weeye. mana ahan ilmaha madaarista dhigta ilmaha baxa. hadda ilmaha madaarista dhigta waxay u badan yihiin ilmo yaryar oo 16 iyo wixii ka yaryar ah. waana alxamdulillah hadda problemkaasi si gooniya uma haysta dugsiyada, laakiin usually wuxuu ka dhacaa magaalada. haddii ay dhacdana marka ay dhacdo ama intaysan dhicinba aad iyo aad ayaa kolla bulshada reer Minneapolis looga wacyigeliya arrintaas iyo Minnesota dhan guud ahaan.
waa gartay.
danqashadaasna waxay nagu keentaa in culimada iyo macallimiinta iyo maamulada masaajida iyo ganacsatada iyo kurti la tashto.
waa gartay.
taladaasna ay kasoo baxdo in wacyigelin adag la qabto, in xataa marmarka qaarkood la yidhaahdo war ha la hubiyo, bal dadka kan ma ilmahan ma lagu khaldamay mase laguma khaldamayna isaga khaladka galay oo muxuu u xiran yahay, bal looyar ha loo qabto. marka Ilaahay waxaan ka baryaa subxaana watacaala dhalinyarada Soomaalida inuu ka badbaadiyo mashaakisha noocaas ah oo diin darada ah oo ay ku baxayaan oo ay u galayaan kooxo ayagu danahooda ku gaaraya. intii kale oo dhibaato kale haysatana oo ama si khalada loo xiray ama ayagu khaladka lahaana oo Ilaahay soo hanuuyo oo khaladkaas kasoo daayo subxaana watacaala, faamiladoodana waan ka xunnahay dhibaatada ay ku jiraan. Ilaahay waxaan ka baryaa subxaana watacaala inuu dhibaatadaas khayr ugu bedelo.
ugu dambeyntii, dugsiyada qur-aanka kariimka ee Soomaaliya ardayda wax lagu soo bari jiray ama annagaba wax kusoo baranay iyo kuwa halkan wax lagu baro ilmaha way kala duwan yihiin. marka loo eego xiliyada kaba soo qaada halkan, shanta beri ilmaha iskuul ayay aadaan ee wiiga oo subaxii soo galaan galabki ay ka soo baxaan marka bal hada dadka wax yar u sharaxdo kala duwanaanshiyahaasi ee habka wax barista quraanka xilliyada caruurta kuwa halkan joogay kuwa Soomaaliya maxay kala duwan yihiin
sahar wasa u sheegtay waxa kala duwan saacadihii ilmuhu heli jireen oo xagga ilmuhu shanbari uu helayaa halkana waa laba bari kaliya oo laga yaabo inay xataa fasaxyo soo galaan oo sida ciidaheena iyo kaleeto sida ilmihii hadduu xanuunsado oo kaleeto haddii Soomaalidu ay diidan badan yihiin la guuro oo kale haddii maalintaas dugsiga uu howlo leeyahay oo kaleeto hadda sida asbuuca la soo dhaafay ilmaha dhan waanu fasaxnay si aanu macalimiinta ugu faa'iidayno ama annagii aanu macalimiin ahaan aanu u faa'iidaysano marka dhinaca waqtiga ku kala duwan yihiin dhinaca bay-ada ku kala duwan yihiin dhinaca waxay ku kala duwan yihiin luqadii oo ilmaha halkan jooga af soomaaligii iyo dhaqankii iyo xoogaa marmar qaar badan buu jiiro ka galay way adag tahay marka in ilmaha halka kan ay wax u bartaan sida ilmaha waddankii oo kaleeto laakiin macalimiinta reer Minneapolis ama reer Minnesota ilaahay subxaana watacaala khayr badan ha siiyo waxay aad iyo aada ugu dadaalaan intaasoo dhan iyagoo og inay soo gaarsiiyaan ilmaha heer ay qur-aanka kariimka ah ka xifdiyaan waxaa dhacday 2012-kii in aanu u qabanay 201 arday hal maalin aanu qalin jibin u qabanay kuwi ka dambeeyana number kuwaas ka yar laakiin mar kasta 130-150 gaaraya baanu u qaban jirnay waxaasna waxaa keenaya waalidka iyo macalimiinta oo aada isugu xiran ilaahna waafajiyey inay hadafkii ka xaqiijiyaan baa keenaysay marka macalimiinta ayaa aada u wacyigashan oo aada u fahamsan baahida laga rabo waalidka iyo macalin iyo ilmahana waxay ku hogaamiyaan waddadaas ah idinkii ilmihii iskuulkiisa dhiganayo oo hawshiisii ku jiro oo iskuulkiisa usadiga waa dhicin oo exercisidiisi aadayo masna in uu qur-aankii karimka ahaa ku guuleysto oo ku wanaagsanaado
aada baad u mahadsan tahay macalin cali naasir cabdi inaad iigu warantay barnaamijkeenan qurbe
waad mahadsan tahay
kaasi waxa uu ahaa macalin cali naasir cabdi oo ka mid ah macalimiinta dugsiyada qur-aanka ku dhiga magaalada Minneapolis ee dalkani Maraykanka wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay halkaasi kadib kulan toddobaadkan macalimiin kor u dhaafay 160 macalin dugsi qur-aan laysugu keenay magaaladaasi intaynu barnaamijkan qurbay midkiisa kale ku kulmi doona toddobaadka soo socda inta ka horeysa nabadgelyo
haatana dhegeystayaal aanu ku nasino codkii macaana ee nimcahan hilaac
aduku beraqade aduku waqiya aduku balam balade aduku beraqade aduku waqiya de aduka rawade ureqayso juwade kashaga mabaylashe awalana walawalana kumabadende badbaaduka
badbaadu ka rabaa dhaadu ku beerna qaadhe aduu ku balan balaadhe codka macaan ee nimcan hilaa gabagaba ayuu ahaa idaacaddeennii habeenimo ilaa intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doono saacadda aroorta xaggiina markay tahay 6:00 subaxnimo waa ibraahim xasan daanduri anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo
Kumu Bae
خير لا حساب مني بس دي وين درتاد إلا هذا مو بغصون ده وكاوي أنسدي ده
This program has come to you from the Voice of America, Washington.